Добър ден, казвам се Димитър Митов, заместник-председател съм на управителния съвет на Сдружение за независима съдебна власт и в настоящата пресконференция нашето сдружение, заедно с наши партньорски организации от неправителствения сектор, ще ви представим две обращения, които сме подготвили. Едното е адресирано до новият посланник на Съединените американски щати в Република България, господин Кенет Мъртън. И другото обращение, което ще отправим, е към членовете на Камарата на представителите на Съединените американски щати. Това, което ще чуете в нашите обращения, вярвам, че за вас като представители на медиите и на обществеността не е нещо ново. Това са факти от обективната действителност, които считаме, че са известни на широк кръг хора. Причината за поводът за тази пресконференция първоначално беше една година от основаването на нашето сдружение, но в светлината на последните събития, които се случиха у нас, по-точно някои данни, които бяха представени на обществеността от страна на прокуратурата на Република България, ни провокираха да направим тези обращения, доколкото смятаме, че проблемите на съдебната реформа у нас се представят едностранчиво на нашите партньори от Съединените американски щати и това е част от началото на нашите действия, насочени към представяне на друга гледна точка. Ще започна с първото обращение към... Да, давам думата на госпожа Мила Георгиева.
Аз също искам да се обърна с благодарност към вас за това, че уважихте нашия форум. Всъщност ние представяме тия две писма, но и слагаме началото на изграждане на Алианс за истината в България, който има за цел за един диалог с хора, които имат различно мнение по темата съдебна власт и темата съдебна реформа. Защото в България настроенията са много изострени, има напрежение по няколко оси, а ние с никого няма да се борим. Ние просто ще се появяваме навсякъде, където има нужда да се посочат фактите и истината, а нека българските граждани сами да преценяват кой крив и кой прав. Нашата инициатива подготви тия две писма. До 15-ти този месец бяхме готови. На 16-ти излезе пресконференцията на прокуратурата за последните разкрития, които ние съответно не сме включили в детайли тук, но те кореспондират на това, което сме написали предварително. Ние също сме много притеснени, смутени, изплашени от това, което се чу от пресконференцията. Специално от гласовете на криминални авторитети, на поръчкови убийци и прочие, и тяхната оценка за част от политическите партии в страната. Затова смятаме, че нашите писма са навременни и актуални и без да очакваме този добър за нас момент излезе доклада на американското правителство, което всъщност е абсолютно синхронно с това, което ние казваме. А ние казваме, че те са заблудени по много от въпросите, по които са взели погрешно становище. Обращението ни към господин Кенет Мъртън е ваше превъзходителство, степен, която той получава, когато е акредитирал писма. Той още не го е направил. Но ние така подготвихме писмата и моля да бъдем извинени. Благодаря ви още веднъж. Аз всъщност забравих да представя, че съм председател на управителния съвет на Центъра за приложно правни изследвания, организация регистрирана през 2009 година, която наследи. Това е изследователски екип на основаната през 1998 година Черноморска правна общност, в която аз водих всички вътресистемни изследвания в съдебната система, и нашата платформа комуникационна «Диалог за правосъдие». Благодаря ви, Митко.
Благодаря, госпожо Георгиева. Ще започнем с писмото от господин Мъртън. Ваше превъзходителство, с пристигането ви в Република България в качеството ви на посланник на Съединените американски щати, ние като част от българското гражданско общество и активни членове на българския неправителствен сектор ви приветстваме с добре дошъл и с надеждата за скорошна среща. Като едни от най-активните организации, действащи в сферата на правните и политическите въпроси в Република България, считаме за свой дълг още в началото на вашия мандат да ви информираме за някои притеснителни детайли от досегашния ход на диалога между посолството на Съединените американски щати в Република България и неправителствения сектор. Уважаеми господин Мъртън, през последните няколко години се наблюдава една смущаваща тенденция по изграждане на обвързаност на администрацията на посолството на САЩ в България с някои конкретни организации, за които в българското общество съществуват съмнения за връзка с олигархични и икономически кръгове. Видно от нестабилната и почти пагубна за политическата система в България обстановка, те полагат все повече усилия за прокарване сред гражданите на Република България на манипулативни, пропагандни твърдения с неистинен характер, целящи подкопаване авторитета на поредица от български институции и държавни органи. Притеснително е за нас да наблюдаваме как аргументите, както и манипулативните твърдения на въпросните организации се ретранслираха и в част от изказванията и действията на вашия предшественик, нейно превъзходителство Хайро Мустафа. Нещо повече. Забелязва се, че във връзка с казуса с санкционираните български граждани по глобалния закон Магницки, в голяма част от основанията за налагането на въпросните санкции се съдържат дословно същите опорни точки, които кръгът от споменати организации и свързаните с тях политици, както и представители на определени медии, буквално декламират като наизустени. Този лесно проверим факт вреди на обективната действителност и изкривява информацията, която постъпва във вашето посолство. Наясно сме, че в компетенциите именно на вашата администрация е да осъществява селекция на гражданските структури, с които поддържа контакт, работи, чрез които доклади се осведомява за обективните обществени, политически и друг вид отношения в България. Наблюдаваме ескалация на политическите битки в нашата страна през последните години. Всеизвестен метод за произвеждане на пропаганда от страна на политически лидери и фигури, чието усилия и качества на държавите не покриват необходимия капацитет, е чрез финансиране и поддържане на камуфлажни неправителствени организации и медии на послания, тези идеологически настроения, които са да транслират тези идеологически настроения, които са единствено в интерес на техните създатели. Често пъти подобни механизми за социален инженеринг и обществена манипулация са вредни и дори опасни за обществата, още повече за демократично общество, каквото безспорно е българското. Ние наблюдаваме как неправителствени организации, които са добре познати на администрацията на посолството на САЩ България, вместо да поставят обществено значими теми, се впускат в директна битка срещу политически опоненти на представлявания от тях кръг. Представители на тези щедро финансирани сателити на политически представители и партии си позволяват дори да употребяват санкциите по глобалния закон Магницки, за да трупат политически дивиденд в своя полза в една предизборна обстановка, в която се намира нашата страна, като така не само дискредитират заложената в закона идея, а дори рушат авторитета на американската администрация, представяйки се пред българското общество едва ли не за нейни говорители. Считаме, че законът Магницки не е създаден с цел политически рекет за вкарване във властта на партии, които не могат да спечелят изборите чрез легитимни механизми. За нас САЩ е пример по отношение на демокрацията и споделяме виждането, че именно суверенът, българският народ, има последната дума. Очакваме от вас, господин Мъртън, като посланник на идеите за върховенство на закона, правовата държава, равенството, справедливостта и човешките права, да потвърдите публично това и да обърнете внимание на факта, че в Република България съществува една голяма палитра от неправителствени организации, но се чува гласът единствено на част от тях. Гласът на организации като нашите, които сме организирали тази пресконференция и сме подготвили това обращение, често пъти е заглушаван в крясъка на цитираните по-горе зависими организации, чийто финансов ресурс позволява значително по-голям размах на действие. Призоваваме ви да обърнете внимание на факта, че не е редно и не е в синхрон с принципите на прозрачност, публичност и справедливост определени представители на неправителствения сектор, действащи по-скоро като търговски дружества и корпорации, вместо като защитници на гражданските права, да бъдат толерирани за сметка на други. Втори момент, върху който бихме искали да обърнем вниманието ви, касае напълно обърканата и опасна за българското гражданско общество съдебна реформа в кавички. Целяща единствено и само смяна на главния прокурор на Република България посредством упражняването на политически лостове. Припомняме, че съдебната власт е независима от останалите две, от изпълнителната и законодателната, а българският главен прокурор се избира от независим кадрови орган, какъвто е Висшия съдебен съвет. В този смисъл, опитите за политическа намеса в независимостта на съдебната власт и стремежа за персонална вендета и саморазправа с главния прокурор на Република България от страна на политически, олигархични и икономически субекти считаме за недопустими в демократична страна, каквато е Република България. С напрежение и тревога наблюдаваме, че точно определени партии и същите тези споменати по-горе неправителствени организации чрез мощна олигархична медийна машина внушават неизбежността на предлагания от тях модел за съдебна реформа, който се изразява в едно конкретно нещо, а именно освобождаването на главния прокурор. Това в своята същност е дълбоко невярно и дори опасно, тъй като подобни твърдения работят единствено в полза на организираната престъпност, тероризма и вредят на борбата с корупцията. Негативни феномени, с които именно главният прокурор Иван Гешев през последните няколко години се бори усилено, като можем да считаме, че това е така още в периода, в който той заемаше поста заместник главен прокурор. Твърденията на тези въпросни неправителствени организации, техните политически партньори, че едва ли не българското общество има нужда от точно такава съдебна реформа, смяна на настоящия главен прокурор с друг, който предполагаме ще е удобен на техните интереси и финансови благодетели, е една опасна публична лъжа. Българската съдебна власт несъмнено има проблеми. И те не са един или два, може би са цяла редица. Но те са напълно различни от тези на група разследвани олигарси, група подсъдими или други засегнати от дейността на българската прокуратура лица. Ще си позволя да цитирам едно изследване на Българската стопанска камара от 2022 година, цитирам дословно. Като най-големи пречки пред бизнеса, анкетираните посочват липсата на работна ръка и често променящата се нормативна уредба, следвани от бюрокрацията, регулаторната тежест и липсата на електронно правителство. Край на цитата. Българският бизнес очевидно не идентифицира като заплаха наказателното правосъдие и личността на главния прокурор. Никой освен кръга около цитираните неправителствени организации, присъдружните медии и политически партии не цели смяна на главния прокурор. Още по-малко българските граждани искат това на фона на главоломно нарастващи цени, увеличаваща се инфлация, стопяване на ръста на доходите им, увеличаване на безработицата и сериозна конституционна криза, в която страната се намира заради невъзможността на политически ни елит да излъчи стабилно управление. Тези личности и организации вече веднъж получиха подкрепа от нейно превъзходителство Херо Мустафа и получиха и негласната подкрепа на посолството на Съединените американски щати при закриването на специализираното правосъдие в България, което според нас бе единственият работещ механизъм за борба с организираната престъпност, корупцията и тероризма. Унищожаването на специализираните органи под натиска на същите неправителствени организации и с гласовете на същите зависими от финансови и властови стимули политици, които бяха представени в 47-то Народно събрание, е единствено в личен интерес на редица подсъдими лица. Считаме за обидно посолството на САЩ да подкрепя политици в този процес, които бяха осветени в контакти с криминални среди, с подсъдими, заснети на задната седалка на един автомобил, пред самата сграда на Народното събрание, което се явява символ на държавността у нас. Също така, политици, част от които бяха разкрити като финансирани от една финансова пирамида, търгуваща с криптовалути, която получи съответните санкции в САЩ. Ваше превъзходителство, в българското общество е налице опасен разлом именно по уста около самоопределилата се като общност на доброто срещу злото. Този разлом е опасен както за съдбата на България, така и за евроатлантическата общност, тъй като от една страна крие дълбоко забравените в България тоталитарни приеми на поведение и светоглед, а от друга руши авторитета на съдебната, изпълнителната и законодателната власт. Ето защо ви посрещаме в готовност за скорошна среща и разговор по поставените в писмото ни проблеми. Това писмо, както и следващото, което ще чуете, са подкрепени от 10 организации, 6 от които са част от Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. Тоест, това са организации, които са непосредствено запознати с проблемите на съдебната власт в България.
Ако искате да дебатираме по това, да зададете въпроси по това писмо, или искате да изчетеме второто, информацията е приблизително същата, но с различен нюанс, защото ние държиме Сената да има представа дали получава верна информация за всичко, което прави България. Кажете, искате ли да продължим да четеме или ще задавате въпроси?
Стига да не е толкова дълго.
Това почти
и после оставам, ще останат 15 минути. Вие си преценете за въпроси.
Аз предпочитам да има въпроси повече. Писмото, ние ще го качим.
Да. Писмата ще бъдат обявени публични и ще бъдат разпратени и до медиите.
Така че предпочитаме диалога с вас, защото аз искам да акцентирам вниманието ви върху три точки, които съм си записала. Делото Колеви, по което господин министър Крум Зарков да сяда и да чете, за да посочи, когато имаме среща с него, къде пише, че трябва да се разследва главния прокурор, като едва ли не, а той е престъпник. Снощи при днешния форум, аз отново прочетох това писмо. В него дори съдът е отразил, че част от ситуацията правна в България е променена, защото до 2003 година не е могло да се образува дело и проверка срещу главния прокурор, но това е преодоляно. Това решение не включва последващото развитие на темата с решението на Конституционния съд, за което с нощи слушах интервюто на адвокат Радостин Димитров и ви поздравявам за това. И може би той ще вземе отношение по тази тема. Така че господин Зарков да сяда и да чете, защото го питаме къде пише, защо развява като знаме делото на една фамилия, която пострада страшно много. Позволявам си да го кажа, защото Николай Колев е мой приятел от първия месец, който съм назначена в прокуратурата. Заедно бяхме на обучителен семинар. Неговата съпруга ми беше колежка, многоуважаваната Нанка Колева. И това, което аз чувам, делото Колеви, това е просто една гавра с тия достойни хора. Втората точка, която аз искам да засегна, и закриването на спецправосъдието, по което аз работих много активно. Ние се състезавахме тогава с Румъния. Екипа на Лаура Кьовиши и самата тя нагледаше доста злобливо в смисъл, не злобливо, а със завист, защото всички наши идеи, които аз представлявах в прокуратурата на България, те бяха цял екип, аз сама, техните хора прекрасни, облечени, екип и самата тя прекрасна. А аз отивам и говоря само за дела и за фактите. Обяснявах, че ние отиваме на варианта правосъдие, защото винаги такива едни големи дела трябва да минават през съд, нашия съд, после ще кажа няколко думи, аз уважавам много. Ние посочихме основното предимство, че този съд ще работи екстериториално, т.е. на територията на цялата страна. Т.е. като хванат един сигнал, следят престъпника без да е необходимо да търсят съдействие от съответните регионални прокуратури, което е сега в тази ситуация. Освен това, аз твърдях, че нашия НПК, и това беше много добре анализирано и посрещнато от експерти на Световната банка на конференция в Анкара през 2010 година, когато аз представих нашите правни инструменти по НПК, как ние можем бързо да изградим международни екипи, и после това го видяхме за поредица от разследвания с Франция, Испания, Италия, дори Буклука от Италия беше заловен с такъв международен екип. Та тия предимства сега бяха унищожени с лека ръка, защото по този начин по-бавно се хващат престъпниците, по-трудно се доказват престъпленията, и това е изцяло в подкрепа и в защита на престъпния свят. И аз искам да попитам, времето ще оцени, не искам да попитам Христо Иванов, но никога не го виждам на форуме, за да му задам въпроси. Той как се чувства? Как се чувства, че разруши цяла една институция, която даваше добър продукт? Ама решенията били повече споразумение. Ама чакайте, ние преди това въведохме с много усилия от американска страна. Тогава в американското посолство работеше една прекрасна личност, Керен Кремър. Те не убедиха ние да въведеме споразумението, защото това е най-бързия и ефтин способ за държавата за доказване на престъпление. Подсъдимия признава вината, възстановяващите и поема отговорност. Това е целта и на пресъдата, която се точи с години. И тия хора, понеже са правно неграмотни, твърда го най-отговорно, тия хора изобщо не можаха да оценят предимствата на институцията, защото според мен са следвали това, което някой им шепти в ухото. Оня ден, мисля, че госпожа Андролова, здравейте, аз чета редовно нейните материали, въведе понятието политически буфосинхрони. Страшно ми хареса. Всъщност, нашите хора са точно това. Нито Надежда Йорданова, нито Христо Иванов вдяват от правосъдие. Те нямат никакъв опит като магистрати, нямат и дела в съда. Те са едни политически буфосинхронисти, на които някой в ухото пее. За съжаление, от пресконференцията на прокуратурата някой определи тия хора точно като такива послушници, на които те казват какво да правят. Това е втората точка. Третата, тази прословута тема съдебна реформа, която днес професор Даниел Вълчев е окачествил много правилно, като знаме, което веднага започват да развяват и нищо не правят. До сега са направени поредица от реформи, тъй като аз съм от 25 години прави изследване вътре системни в съдебната система. Първо започнахме с Черноморската правна общност, която беше първата и единствена до момент до закриването си през 2016 година. Магистратска антикорупционна организация. Ние започнахме изследвания и видяхме за какво става въпрос. Но от тогава нито една политическа партия не се е обърнала назад да анализира собствените си реформи. И ако наистина Христо Иванов ми предочите, аз ще го питам, като посече Висшия съдебен съвет на две, придвижи ли той съдебната система напред? Някой от вас, ако мисли така, да ми каже. Аз мисля, че той разруши. Тогава аз много настоявах, използвах всички възможни средства да кажа: хора, вие това, което правите, превръщате прокурорската група като един отдел в, на Върховната касационна прокуратура. Знаете ли какво им отговорих? Да, ама Цацаров не искал. Що Цацаров не искал? Значи ще го направим. Направиха. Какво спечелиха от това? Сега Иван Гешев бил много овластен. А кой го овласти? И аз очаквам, преди да се започне, ние за това ще работим, преди да се започне съдебна реформа, да се направи един анализ в наказателното правосъдие. Това са отделни дялове на правото в наказателното правосъдие. Какви са проблемите? В гражданското, а в административното право какви са? А те са жестоки. Аз много съжалявам, че председателя на Сдружението за независима съдебна власт, доцент Петър Бончовски, не може да присъства. Той е специалист по гражданско право и по търговско право. Той ще бъде компетентен да посочи дефектите в тази област. Защото големия проблем е този. Правосъдието. Съда какво прави. И знаете ли, това, което мисля, че ние ще започнем периодически да представяме пред българската публика, е значими дела, които са приключили с оправдателна присъда. Сега на производство в различни етапи на съдилищата са делата на олигарсите. Ще видим как ще приключат. И тогава ние ще покажем на понятен за българския народ език, защото съдиите пишат много специфично, много малко хора могат да разберат. Дори аз веднъж не разбрах какво е написал един съдия по дело на леля ми и ходих да го питам. Какво всъщност си казал? И знаете ли какво ми каза той? Моля ви, дайте ми 3 дни, ще ви дам отговор. Той самия не знаеше за какво става въпрос. Така че ние ще покажем тия дела, ще покажем какво е внесла прокуратурата, какви доказателства е представила, какви доказателства са установени в самия процес и какво тълкование и какво решение взел се да мисли, че това ще бъде много интересно на българския народ. А преди време, тъй като тук говорим и за финансиране от Американската агенция за АКФЕ, не се казва? Да, не. Американската агенция, която финансира тия, забравям името в момента, поискахме от господин Ленко Ленков, аз ходих на среща при него, обясних му, че е страшно важно да започнем да показваме точно този дисонанс, дисбаланс между доказателства и решение на съда. И той ми каза, ма ние организация на Пеевски не финансирам. Аз го погледнах втрещена. Ма аз нито на сън, нито наяви съм го виждала този човек. Ако го видя, няма да избягам, но как е възможно да ми лепите такъв етикет? Както и да е, след време получих отговор, направихме заявка. Заявките се правят много на едно тясно поле с определен брой думи, трябва да кажеш всичко, то не може да се каже всичко. Получихме отговор, че тази система не харесва, не одобрява и не представлява интерес за нея. Нашата идея е да показваме дела, съдебни дела, приключили окончателно, които са публични, защото ние никога не боравим с забранена информация, само това, което е позволено по закон. Така че това е, което аз исках да кажа. Ние започваме не на бой, в никакъв случай. Ние започваме борба на истината, факти и доказателства. Благодаря ви.
Уважаеми съмишленици, приятели, уважаеми представители на медиите. Росен Димитров, се казваме, съм адвокат. Бих желал да обърна вашето внимание на няколко неща, които поне на мен ме направиха силно впечатление в последните няколко дни и седмици. На първо място, според мен, българският правен ред, такъв какъвто го познаваме и такъв какъвто би следвало да бъде в една демократична и правова държава, е изправен пред взривяване. Това е така, защото, според мен, българската правна история не познава такъв брифинг на цялото ръководство на Българската прокуратура, не само в лицето на главният прокурор и неговите заместници, а и на ръководителя на Софийска градска прокуратура. И не само това. Това не беше един брифинг само на прокуратурата. Това беше и брифинг на Министерството на вътрешните работи. Това е така, защото там присъстваше и висш полицейски ръководител. Какво означава това? Означава, че цялата българска държава, всички правозащитни, т.е. не всички, а повечето правозащитни органи, тези, които са призвани да защитават нашите права и интереси от престъпни посегателства, изнесоха шокиращи данни. Данни не само за смяната на висши ръководители на прокуратурата, а и такива данни за тяхното приключване. Всички вие можете да се отговорите на въпроса какво означава приключване на определено лице. Освен това, можете да се отговорите и на въпроса какво означава да сменим определен неудобен полицейски служител, високопоставен такъв, който ръководи отдел убийства. Означава ли това, че има връзка между приключване на определени ръководители на прокуратурата и отстраняване на шефове на полицията от отдел убийства? Всички тези въпроси, според мен, вие трябва да ги задавате на лицата, които бяха в въпросната пресконференция, а и не само на тях. На второ място, колегата Мила засегна въпроса и за съдебната реформа. Обръщам се към представителите на медиите. Според мен, всеки път, когато пред вас има съдебни реформатори или такива, които са се самообявили за такива, ще трябва да им зададете въпроса какво е това съдебната реформа. Има ли понятие? Защото поне аз до момента не съм чул какво означава това съдебна реформа. За да се прави нещо, то първо трябва да е обяснено какво означава. До настоящия момент се говори за съдебна реформа, така и не се казва, каква е нейната цел, какви резултати се опитва да постигне тази съдебна реформа. И на последно място, за да не ставам досаден, когато пред вас се появяват съдебни реформатори, които говорят за всевластието на главния прокурор, мисля, че ще бъде редно да ги попитате. Откъде вие черпите информация, че главният прокурор е свръховластен? Посочете един текст от Конституцията на Република България, от Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и го прочетете, за да видим има ли свръхправомощия и свръхвласт главният прокурор или тази информация за неговата свръховластеност проистича единствено от партийни централи и постове във Фейсбук и пропаганда на медии, които обслужват определени политически партии. Ще бъда много благодарен на всеки един, който ми посочи в един от споменатите закони, включително и Върховния закон, Конституцията, който свръховластява главния прокурор. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, оставам на разположение.
Стоян Иванов, телевизия СКАТ. Сега аз, разбира се, имам въпроси, но имате ли някакви, първи въпрос, някакви данни, ама реални данни, а не просто общо впечатление, какъв е истинският ефект от закриването на спецправосъдието, което мисля, че вече от около година беше взето такова решение, почти година вече го няма, нали така? Това ми е първият въпрос. И вторият ми въпрос е... Абе, какво стана с изборите за членове на Висш съдебен съвет, От квотата на прокурорите и следователите, от тяхната колегия, квотата, пряк таен избор на всички прокурори и всички следователи, това е едно. И второ, новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет, от квотата на съдиите. Там беше пак пряко тайно гласуване, всички съдии избраха свои представители. Какво става? Тези хора встъпиха ли в длъжност? Не встъпиха ли? Защото на мен, доколкото ми е известно, парламента, последните няколко парламента, така и не благоволиха да изберат от своята квота, нали, представители във Висшия съдебен съвет. Та, имаме други въпроси, но мисля, че тези са достатъчни. А и за сведение на госпожа Георгиева, Ленко Ленков е програмен директор Гражданско общество и демократични институции във Фондация Америка за България. Фондация. Това не е правителствена организация на Съединените щати. Само да уточним. Благодаря.
Нека аз да отговоря. Ние разполагаме само с информация, която прокуратурата официално излъчва. Затова мисля, че те още не са готови да направят преценка колко от делата се движат, но със сигурност голямата група дела закъснява в развитието си. Ето вие виждате, те почти всички са в съда, обаче по нито едно няма решение. Това е много притеснително. Между впрочем, това е една от целите, когато се разбърка една администрация, при всички случаи настъпва суматоха и тя е ваканция за престъпния свят. Така се получи и когато зареждаха специализирания съд с дела. Тогава излезе решение на Върховния съд с 23 на 24 гласа, в които казаха, че всички дела, които са приключили прокуратурите до момента и са от компетенциите на специализираното правосъдие, трябва да бъдат сега извършени от специализираната прокуратура. Те бяха внесени и ги върнаха отново и това е и разход на време и пари и ваканци пак. Така че това е въпрос, който ще следиме, дори ще ги попитаме имат ли вече статистика готова. Втори ми въпрос какъв беше, че не го записах. Аз виши
се. Втория ми въпрос беше да, защото всички знаем, надявам се и колегите знаят, журналисти, че парламента, няколко поредни парламента, така и не благоволиха да изпълнят конституционното си задължение да изберат членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. А обаче бяха направени, както си е редно, такива преки избори сред всички съдии и сред всички, оставам го за колегите, и сред всички прокурори и следователи. Там бяха избрани хора. И това бяха избрани с голямо мнозинство. Те встъпиха ли в длъжност или и те висят?
Ами, не са встъпили в длъжност, защото не могат да изберат нов състав. Когато избраха първи, аз написах една статия, в де-факто я публикуваха и се казваше избор на сивите мишки, нещо такова. Защото за две трети пазарлъка за членове на ВСС с две трети, значи тия хора трябва да са абсолютно анонимни и никой да не ги познава, защото за всеки човек, който е изразил позиция, ще се намери някой да започне да работи срещу него. И тогава казах, добре, сега би хубаво ги избрахте, майде да видим следващия път, ще може ли. И затова чакам Христо Иванов някъде на форум да го питам. Това е неговата приумица. Той като измисли тая приумица, тая голяма глупост, сега какво ще прави, като парламента не може да избере. А другото, което е интересно в тия избори, той пак измислени правила за избор, нали, знаете, въртележка огромна, обаче съдиите си избраха хора. И то с превес на гласовете на провинциалните съдии, а преди това тук в София ставаше една битка от Съюза на съдиите, винаги успяваха да прокарат свои хора. Дори аз във времето, когато сме изследвали тая зависимост, бях забелязала, че два или три пъти има хора от Съюза на съдиите, които са заемали места във Висшия съдебен съвет. Така че той сега е недоволен от това и има обструкции. Знаете, че има искания да се проведе избора на ново, за да могат да вкарат свои хора. Обаче пък тия, които са избрани, скоро прочетох, че настояват да встъпят в длъжност. Така че бъркотиите на Христо Иванов не са една и две и затова аз искам той да седне, да си анализира от това, което е направил, кое работи и кое не. И тогава с лицето си да излезе да каже, аз направих това и това и придвижих съдебната система напред. Благодаря.
Само ако позволите едно кратко допълнение към казаното от колегата, което е напълно верно. Освен, че новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите и на прокурорите не са встъпили в длъжност, преди може би седмица или 10 дни те са изпратили своето писмо до Висшия съдебен съвет, в който молят и питат кога би следвало да встъпят в длъжност. Дори самите те не знаят какво става, кога ще сменят съществуващите членове на Висшия съдебен съвет. Това е краткото допълнение за вече избраните. Относно неизбраните членове...
Това се извинявам за въпроса.
Конституционният съд реши, че тези продължават мандат. Извинявайте. Конституционният съд взе решение, че сегашният състав на ВСС, въпреки че е изтекал неговия мандат, продължава мандата си, докато бъдат избрани от квотата на парламента другата половина членове на ВСС. А моята хипотеза е, че парламентът тупа топката, защото чака да минат определени законодателни промени, включително тези ограничаващи и слагащи контрол върху главния прокурор, тъй като там, освен членовете, които променят да има контрол върху главния прокурор, има и законодателни текстове, които променят начина на избор на членове на ВСС от парламента. Хората, за които великата съдебна реформа е номер едно в техните политически платформи, предлагат в свой законопроект от парламентарната квота за членове на ВСС да нямат право да се кандидатират действащи прокурори
и съдии,
т.е. магистрати.
И следователи, извинявайте.
Да, т.е. магистрати, които са действащи, да нямат право да бъдат членове на ВСС. Това е изключително дискриминационно. Към момента няма такова ограничение. Към момента член на ВСС от парламентарната квота може да стане всеки юрист. Да, той трябва да има определени критерии, но няма такова ограничение. Т.е. те искат да наложат това ограничение. Т.е. истински правоприлагащите хора и хората, които на практика ежедневно правораздават, да нямат право да бъдат членове на ВСС. Затова се тупа топката и не се избират членове от парламента, докато не се с новия парламент не се прокарат промени, които да ограничат да влязат действащи прокурори, съдии и следователи. А между другото, съдийска квота, професионалната, когато се избираш от професионално, имаше избори за тях, част от съдиите, които не бяха избрани, обжалваха пред съда избора и софтуерната система, че е опоручена, но се оказа, че имаше тройна експертиза IT, че изборите са протекли без нарушения.
Тоест, загубили са делото. Аз не искам да отнемам правото на други колеги да задават въпроса, но тъй като не забелязвам навалица, хубаво ще го вземе решение Конституционния съд. Стоян Иванов, телевизия СКАТ, ако някой не е чул. Обаче, какъв Конституционен съд, Бога ми? Ами той също не е попълнен. Изтичате мандатите, парламента не избира Конституционни съди. Да не говорим, че не избира инспекторат на Висшия съдебен съвет вече 4 години или 3, колко стана към, но това е друга тема. Председател, т.е. гуверньор на Българската народна банка и прочее. Говорим за съдебната система в момента. Какво правим с Конституционния съд, дами и господа? Кой ще ги взема тези решения? Кое е конституционно, кое не е конституционно?
Ами инспектората към ВСС. Той вече е вкара втори цял мандат. Изтекал му е мандата преди години.
И този пореден път и предния Ана Кара Стоян, Крайванова. Тя беше много...
Само едно кратко допълнение, ако
това
позволите.
Това за втори път се получава с инспектората, защото първият път изтече мандата и не можаха да сформират. С голям зор избраха втори. Сега и този мандата на втория състав също изтече и няма разрешение.
Може ли да зададем въпрос?
Само една секунда преди да зададете този въпрос, извинявайте, че ви прекъсвам. Това, което каза колегата Мария Карагьозова, относно промените, които е предвидил министърът на правосъдие Крум Зарков във връзка с разследването на главния прокурор и ограничаването на неговата фактическа власт в закона за съдебната власт. Колегата каза, че това е дискриминационно, което е абсолютно вярно. Но това, че е дискриминационно, не го казваме тя, аз или някой друг, а го казва Върховния касационен съд в становище до Правна комисия във връзка с всички тези изменения, които бяха предложени за пореден път от министъра на правосъдието, казвайки следното. Българската конституция не допуска привилегии или ограничения, основани на служебно положение, каквото е в случая. Няма никаква възможност съдии, прокурори и следователи да не могат да бъдат избирани в определена организация, само и единствено на базата на тяхното служебно положение. Това е дискриминация. Върховният касационен съд. Благодаря.
Снежана Георгиева, телевизия България 24. Доколкото разбрах, вашата пресконференция цели да се покаже другата гледна точка на друга голяма част от обществото пред приятелските държави и партньорските служби. С една дума да разсеете лъжи и не действително представяне на образа на България. Така ли е? Правилно ли разбирам? Това ли е вашата цел?
Да, точно така. Това е целта. Зад това писмо, което ще адресираме, както по-рано казах, стоим няколко организации, които са следните. Сдружение за независима съдебна власт, Асоциация Форум, Сдружение Център за приложно-правни изследвания и практики, Сдружение Диалог за правосъдие, Българска асоциация на съдиите по вписванията, Асоциация на държавните съдебни изпълнители, Сдружение Международен правен център, Сдружение Мрежа за медиен мониторинг и Съюза на младите юристи в България.
Това е прекрасно. Въпросът ми е как ще успеете да преодолеете тази буквално желязна завеса между вас, доколкото усещам, и превзетите медии, които дали е градска легенда или истина, може би вие ще успеете да откриете и медиите, които ще станат така ваши съпричастни.
На базата на моя личен опит, аз изобщо не се притеснявам, защото сме имали ситуации безнадежни напълно и сме обръщали тренда. И мога да кажа дори кои са, да. Ако си спомняте, по ПАЛ 3 и 4 на заема, който България получи от Световната банка, това беше по времето на правителството, на Симеон Сакс-Кубургоски 2001 година, 2004. Тогава беше заложено, както сега са го заложили под с малки букви отзад да съдят главния прокурор и да могат да го отстранява. Тогава бяха записали парите ще бъдат отпуснати, ако българската прокуратура бъде извадена от съдебната власт. И по този въпрос се работеше и нямаха никакво съмнение, че ще успеят. Но не успяха и знаете ли как? Аз работих във ВКП, от 2003 година до 2016. През 2003 края господин Филчев сключи договор с проект съвместен с Transparency International и отвори прокуратурата. Влязоха такава международна организация, която имаше достъп до всичко, което интересува и да покаже. Правихме няколко форума. Преди това прокуратурата беше изолирана. Ако сте ходили, знаете, че само трибуната са, други гости няма. Ние обаче успяхме да обезоръжим нашите противници и да покажем, че това, което твърдят както сега. Някой друг ще покаже. Покойният Антоний Гълбов беше експерт и направи прекрасни анализи в няколко поредни форума. И в един момент аз лично работих с американски професор, един от световните визионери по антикорупция и му обясних за какво става въпрос. И тогава в България се проведе една конференция под негово ръководство, световно, приключваха някакъв проект. И там поканиха господин Филчев да разкаже какво се случва в прокуратурата, защото до момента той беше абсолютно изолиран, никъде не го каниха. Господин Филчев, когото аз познавам от аспирантските години и знам неговия мозъчен капацитет огромен, изнесе един прекрасен доклад и обясни за безбожното разграбване по време на приватизацията и какво прокуратурата прави и какви трудности среща всичко това. После аз имах проблеми с американски представители, но се справих. И след като мина тази конференция и се развиха нещата в друга посока, изведнъж покойния Христо Манчев ми позвани 2004-та лятото и ми каза: госпожа Георгиева, отпаднало изискването за изваждане на прокуратурата от съдебната власт.
Това е добре, обаче става дума за единичен казус, а тук говорим за възглед, за начина, по който се възприема България, благодарение на тази част от медиите или обществото, което е обработено от тези медии, и вие, които се явявате като коректор, казвате, може да има истина, може да е частична, може да е съвсем грешно. И вие поемате тази роля. Как ще стигнете до големите национални медии? Как мислите, че до вечера ще бъде отразен на вашата пресконференция? Как мислите, дали ще продължи разговора? Защото само едно отразяване просто нищо не. Вие сама казахте, че пресконференцията на главния прокурор във всяка нормална държава би взривила държавата. Тук минаха кратки репортажчета. Просто има такова нещо, защото няма как да не го отразят. Защото няма става дума за високо ниво. Как ще стигнете до тях? Как?
Ако позволите аз да отговоря, макар че отговор на вашия въпрос не може да бъде данен. Как ще стигнем и дали ще стигнем до националните медии и дали ще бъдем отразени, мисля, че не трябва да бъдем питани ние. Трябва да питате по-големите медии. Това, че ние не знаем, или поне аз не знам, в лично качество как ще стигнем, не означава, че ние трябва да стоим, че българската общественост трябва да стои да не прави нищо и да остави на тези огромни манипулации и откровени лъжи да обхваща цялото общество. Така че това, което ние правим и твърдим, че всички би следвало да правят, които не са съгласни с мейнстрима, ние го правим. Какъв ще бъде резултатът, ние не можем да кажем и се надявам точно този въпрос, вие журналистите, да го задавате на други журналисти.
Да. Кремена Крумова от сайта Новетика. Да, със сигурност ние ще ви съдействаме за тази истина да стигне. Искаме да знаем и още подробности. Бих искала да ви попитам кога да очакваме този мониторинг и въобще имате ли някакво издание, което да контрира тези издания, които са цитирани в които се използват в закона Магницки, например, или в този на Държавния департамент на САЩ. Това ми е единия въпрос и другия. Какво точно сега ви накара, т.е. защо точно сега са заблудени американското правителство? Т.е. случвало ли се е това и преди, през годините, да виждате, сигнализирали ли сте и друг път по същия начин? Какво се е променило сега?
Нищо не се е променило. Обратно засилило се. Ние този процес го наблюдаваме и от години. Тези етикети на организациите, които кандидатстват в ФАП, Фондация Америка за България, им е закачен етикет някакъв, всъщност едва ли има друга цел, освен да ги изолират от финансиране. А като няма финансиране, големи изследвания не могат да се правят. Така че ние това го знаем. Това е от години. Аз не се притеснявам от достъпа до медиите. Все ще намериме медии, които ще привят интерес към истината. Втория ви въпрос беше...
Кога да очакваме такъв мониторинг, доклад?
Като казвам, че са не закачили етикети, това значи, че те не отпускат финанси. И ние всички това, което го правим, е пробоно. И ние ще продължим да работим пробоно. Разбирате ли? Така че не могат да не оплашат. Можем както с финансиране, така и без финансиране. А сега, когато беше въпросът за изследването на Стопанската камера, в моя изследователски екип има двама доценти. Един е съветник там. И той каза, какво ще правим изследване? То си има готово, има се проведена анкета сред всички фирми. Прочетете го. И когато прочетохме, никой не се тревожи нито от главния прокурор, нито от наказателното правосъдие. Ние ще използваме и ще обединяваме такива изследвания, правени от други. Ще търсим партньорство с такива хора, които също стигат до истина. Те не са малко. Но най-кресливи са тия, които ФАП ги финансира.
А не би ли трябвало американското правителство да търси истината? Как си обяснявате тази заблуда? И заблуда ли е наистина?
Ами аз си мисля, две неща си мисля. Първо, че посланничката създаде тесни връзки с този кръг и в посолството са всичките около Да, България. Това знам със сигурност. Едната причина. И втората причина е, че и пристигат готови анализи от тях и те ги ползват. Обаче нашите анализи не отиват при тях. Между прочим, ние сме правили опити. Аз съм ходила на среща, поисках среща с госпожа Херо Мустафа, обаче напрепратиха при един друг чиновник, който беше много симпатичен. Добре, много симпатичен, обаче нищо, нямаше развитие, а ние посочихме много важни проблеми, защото искам да кажа, че ние, освен че защитаваме съдебната система, ние остро реагираме за негативните процеси в нея.
Ако позволите да ви отговоря ясно на този въпрос, по-скоро на въпроса какво се промени. Според мен повратен момент на промяната беше цитираната от мен вече пресконференция, както на прокуратурата, така и на МВР. От нея стана ясно, че когато българските служби за сигурност, Българското министерство на вътрешните работи и българската прокуратура със съдействието на българския съд са разследвали престъпни посегателства срещу български магистрати, заплашени от заливане с киселина, което е довело до назначаването на тяхната охрана. Когато са разследвали приключване на българския главен прокурор, предаване на огромни суми пари за примахване или отстраняване на полицейски шефове, по същото време българското медийно пространство беше обсебено от така наречената съдебна реформа и мерките за разследването на главния прокурор. Представете ли си какво означава това? Когато българската прокуратура е разследвала изключително сериозни посегателства срещу цялата съдебна система и тя е била изправена пред опасност, буквално според мен, от взривяване, българската общественост е занимавана с въпроса за разследването на главния прокурор от съдия, който за определен период от време ще бъде назначен като прокурор. Никъде по българските медии не се каза какво е казал Върховният касационен съд по този въпрос. А то е, че българската конституционна рамка не допуска извънредни юрисдикции по разследване на определени лица въз основа на тяхното съдебно положение. Това противоречи на редица конституционни разпоредби, включително на равенството като основен принцип в българското право и забраната за дискриминация. С това въпросът би следвало да бъде приключен. Въпросът би следвало да бъде приключен и след като Конституционният съд разясни, че всеки един прокурор може да разследва главният прокурор. Това означава, че мачът е свършил и всички трябва да спрат. Снощи бях на гости на господин Стоян Иванов в СКАТ и го попитах: какво според вас означава, ако във футбола съдията свири мача и един отбор или един играч продължи да вкарва голове във вратата на противника? Знаете какво ще се случи? Такова нещо не може да има. Абсолютно същото нещо става в българската правна действителност. След като Конституционният съд е свирил мача, българският министър на правосъдието с определен екип продължава да създава противоконституционни текстове, по отношение на които противоконституционни текстове Върховният касационен съд за пореден път изключително язвително и подигравателно му обяснява, че това нещо при действащата конституция не може да стане. Надявам се да съм ви отговорил на въпроса. Ако не съм бил изчерпателен, моля да го поясните или конкретизирате.
Понеже времето ни изтича, Това, надявам се, колегите да са дали изчерпателен отговор на поставените от вас въпроси. И естествено, при следващи наши действия, каквито несъмнено ще има, във връзка с каузите, които обявихме, ще бъдете информирани като представителите на медиите. Благодаря за вниманието.